Men 25 år efter, det vil sige i 1971, dukkede der en hidtil ukendt beretning op fra dette legendariske år. Det skete i det svenske ugeblad Allas første. Den svenske journalist og forfatter Ögun Semichow interviewede Gösta Karlsson, der havde følgende oplevelse at fortælle. 2. Den 18. maj 1946 havde Karlsson været ude for at indsamle pollen til sin biavl, og hen under aften sad han ved stranden i tusmørket og så ud over Skellersviken. Bag sig havde han Veholmskoven. Efter at have set lysene blive tændt langs bugten, begav han sig hjemad. Vejen gik gennem skoven, og han orienterede sig med en pandelampe. På et tidspunkt fik Karlsson øje på et lysskær mellem træerne. Han troede først, at det måske kunne være nogen drenge, der havde tændt bål, og besluttede sig for at undersøge det nærmere. Da han nåede frem til en lysning i skoven, mødte der ham et både overraskende og sælsomt syn. I den fjerneste del af den ca. 120 kvm store lysning så han et diskusformet objekt stående på jorden. Det var omkring 16 meter i diameter og omkring 4 meter tykt. Øverst sad der noget, der lignede en mast med en lampeskærmslignende indretning. Det var der lyset kom fra. Selve objektet stod på to støtteben og en kraftig aflang finne. Hele objektet var ligesom indhyllet i et lys der, som fra et vandfald, flød ned over objektet fra lampeskærmen, der af form sammenlignes med en osteklokke. Gösta Karlsson gik nærmere. Han bemærkede nu et antal ovale vinduer i en lille kuplet kabine øverst på objektet. Han så også en hvidklædt skikkelse, omkring 180 cm høj, der tydeligt gjorde tegn til ham om at standse. På det tidspunkt var Karlsson blot 10 meter fra objektet. Det var hans indtryk, at den fremmede fungerede som en slags vagtmand. Henne ved fartøjet, bag lysmuren, stod yderligere 5 hvidklædte mænd. Det så ud som om de var ved at udføre nogle reparationer. På den anden side var der også en vagtmand. På marken stod der 3 kvinder, og senere dukkede der en mere op. I alt så Karlsson 11 personer. Kvinderne beskriver Karlsson således, trods deres løst hængende klæder aneres byste og hofter. Deres hår var temmelig kort klippet, men de havde krøller og spidserne var ret hen over kinderne. Og de var smukke, meget smukke. Og Karlsson fortsætter. De havde korte sorte støvler og bare handsker, og omkring taljen havde de et sort bælt. På hovedet havde de en slags gennemsigtig hjelm, men ikke så stor og uformelig som vores astronauthjelm, de lignede nærmest plastikkyser. De, der var inden for lysmuren, havde deres hjelme eller hætter hængende ned bag dem. Kvinderne havde blondt eller cremefarvet hår. Mændenes hårfarve kunne jeg ikke se, for de havde sorte huer på ligesom vores sømænd. Alle havde en brun hudfarve, som om de var godt solbrændte. Gösta Karlsson gjorde atter et forsøg på at gå fremad, men fik på ny et utvetydigt tegn til at lade være. Vagtmanden havde på brystet en slags firkantet kasse, og det blev rettet mod Karlsson, akkurat som om han skulle fotograferes. I samme øjeblik hørte han et klik i sin pandelampe. Senere fandt han ud af, at lampen ikke virkede mere, og at de ellers helt nye batterier var som drænet for strøm. På et tidspunkt hørte han dem tale sammen, kun vagtmandens skridt kunne høres. Inden Karlsson forlod stedet med en af kvinderne med en latter nåede ud til ham gennem lysmuren. Mærkværdigvis blev Karlsson ikke i nærheden for at se, hvad der videre skete. I stedet gik han tilbage til bugten, for at få rede på sine tanker. Efter en halv times tid besluttede han sig til at gå hen til objektet igen. Pludselig flammede der et rødt skær op bag træerne, og han så nu objektet stige til værs i en krans af rødt lys. Der kunne høres en hvinende lyd. Af og til sagtnede det farten for så til sidst at forsvinde som et stjerneskud. Dagen efter, den 19. maj, gik han atter ud til stedet, hvor han havde dette fremmedartede objekt. I lysningen fandt en brændring, omkring 16 meter i diameter. Desuden var der aftryk efter støttebenene og finnen. Disse mærker er naturligvis forsvundet i årenes løb, men der kan stadig påvises en afvigelse i græssets vækstbetingelser, hvor cirklen var. Karlsson fandt også det kvinden havde smidt ud. Det var en kort, firkantet stav, 4x7 cm, af kvarts. Desuden et drikkebæger af noget som mindede om blød plastik med et sugerør i. Disse ting gemte han hjemme, og kvartsstaven slæb han om til en skarbæ. Det tidspunkt, hvor hændelsen fandt sted, var så kort tid efter verdenskrigen, og Gustav Karlsson først antog det hele for at være en slags militær operation. Først senere, da han læste om UFO-observationer, satte han sin egen oplevelse i reaktion til rumskibe fra fremmede kloder. Men hvem er Gustav Karlsson, og med hvilken fordel kan han stå frem og fortælle denne historie? I 1971, da han fortalte om mødet med det mærkelige fartøj, var han 52 år. Han var tidligere jernbanearbejder og boede i byen Veholm nord for Helsingborg, men nu som direktør for en fabrik, der fremstiller pollenprodukter. Han har været millionær i flere år. Det var netop i krigsårene, at Karlsson begyndte at bygge sin virksomhed op. Han udnyttede sin viden om biernes næringsmiddel, pollen. Han fandt ud af, at pollen kunne bruges mod forskellige sygdomme, blandt andet influenza. I 1950 byggede han sin første fabrik. 2 år efter brændte den ned til grunden. Her gik også 2 af hans beviser til, pandelampen og drikkebægeret. Sommeren 1953 stod der en ny fabrik, og da interviewet fandt sted i 1971 beskæftigede han 50 mennesker i vinterhalvåret og 70 om sommeren. Han skulle således ikke have behov for at reklamere for sig selv, men tværtimod gøre sig selv til grin. Men lad os vende tilbage til 1946, for der skete noget mere, som måske er værd at tage med i betragtning. 2 dage efter oplevelsen i skoven havde Gustav Karlsson svært ved at falde i søvn om aftenen. Han lå og småslumrede. Pludselig følte han, at han så lige ind i den kameralignende genstand vagtmanden havde rettet mod ham. Det var som om det billede han så kom ud og omsluttede ham, således at han selv befandt sig midt i det. Karlsson fortæller. Det syntes mig, at jeg befandt mig i fartøjets kabine. Foran mig, i en rød stol, sad piloten, som var iført en hvid klædning, mage til den jeg havde set i skoven. Han havde mørkeblå støvler i skærf. Plastikhjelmen var slået bagud, og på hovedet havde han en sort hætte og en slags propper lukket for øjnene. Til højre for piloten så Karlsson en belyst skærm, som han sammenlignede med et filmlærrede, men som han i dag ville kalde en tv-skærm. Tilsyneladende navigerede piloten efter en lysplet, der bevægede sig hen over skærmen, og af og til dukkede der en slags lysskrift op på skærmen. Pludselig hørte Karlsson en stemme sige, "Mengi, jeg slår den automatiske pilot til, vil du kontrollere kursen?" Derefter talte piloten direkte til Karlsson. "Du spørger vel dig selv, hvad vi lavede på landingspladsen, hvor du så os? For at forklare dig dette, har jeg netop søgt kontakt med dig på denne måde." En eksplosion ødelagde 2 kabinevinduer, og 3 besætningsmedlemmer blev dræbt. Vi var tvunget til straks at lande og foretage en reparation. Vi besluttede at begrave ofrene i skovlysningen, men opgav det igen, i det vi måske uforvarende kunne påføre jeres jord en epidemi med vore bakterier. Vi bestemte os så for at begrave dem på en asteroide. Vi har en lang rejse foran os, så derfor svøbte vi dem i grankviste. Vi opbevarede dem herinde i dette kammer. Piloten åbnede en dør, og der så Karlsson 3 baller af grankviste, og han så et lige blegt pigeansigt omkranset af løst hår. Her begyndte Gustav Karlsson at skrige, og han vågnede badet i sveder med en kraftig hovedpine. Denne form for drøm gentager sig nogle gange, men Karlsson prøver at modarbejde tilstanden. På et tidspunkt, ved en drøms begyndelse prøvede han at kæmpe sig op, men faldt besvimet om. Efter den nat drømte han ikke mere. Det var et helt år efter oplevelsen i skoven. At Karlsson kan gengive sine drømme så præcist skyldes, at han straks efter skrev alt ned. Men om det var drømme eller virkelighed vil han lade andre vurdere, man kan tro på ham eller lade være, som han siger. Efter Simitjovs offentliggørelse af Karlssons oplevelse, besluttede Tony Eckhart fra Stockholms UFO-center at undersøge sagen. Han fandt ud af, at Riketsalmennekartværk, svarende til daværende geodetisk institut i Danmark, havde foretaget luftfotos af Vedholmskoven i årene 1939, 1945 og 1963. Det viste sig, at en ring på det sted Karlsson havde udpeget, var synlig på fotografierne fra 1945 og 1963. Billederne var taget fra en højde af henholdsvis 3.900 meter. Billedet taget i 1939 fra en højde af 3.000 meter viste intet. 3. I 1973 blev Gösta Karlsson interviewet om sin pollenvirksomhed i et dansk ugeblad. Fire her antyder han årsagen til, at han, en mand uden uddannelse, har opnået succes som forretningsmand. Jeg har ingen særlig stor hjerne, det hele må skyldes en højere styrelse. Ligesom jeg er helt sikker på, at de gamle pyramider ikke blev bygget af egypterne selv, men af folk, der kom til jorden fra en eller anden planet et fjernt sted i verdensrummet, tror jeg, at mine idéer er kommet til mig fra noget ukendt, noget højere. Idéerne er faktisk alt for gode og rigtige, til at jeg kunne få dem, erklærer Karlsson med beskedenhed. Senere har Gösta Karlsson rejst et mindesmærke i skoven, på det sted, hvor han mødte de hvidklædte skikkelser. Sy efter møde med rumvæsen i Imjärvi. Det var halvmørkt, klokken var næsten 16, da to finske skiløbere skulle til at holde pause på deres træningstur. Det var den 7. januar 1970, ikke ret langt fra Heinola i det sydlige Finland. Og nu Heinonen og Esko ville så pludselig et kraftigt lysskær på himlen, næsten som en lysende sky. Det kommer nærmere og nærmere med en snurrende lyd, for så at standse cirka 3-4 meter over det snedækkede landskab. De ser nu, tæt på, at der er tale om et fartøj, ikke mere end 3-4 meter i diameter. Til en journalist fortalte Heinonen, at fartøjet var helt rundt, og mens det kom ned mod dem, så de det fra siden. I bunden havde det tre halvkugler, og øverst var der en kuppel. Midt under fartøjet, mellem kuglerne, stak et rør frem, og ud af dette kom der en lysstråle, som var omkring 25 cm i diameter. En grålig rød dis sænkede sig over stedet, og i et nu så de et lille rumvæsen, stående midt i lysstrålen. Det mærkelige med en menneskelignende væsen beskrives som knap 1 meter høj og er meget tynd, med et blegt, nærmest voksagtigt ansigt. Væsenet holder om en sort kast, der har en lille rund åbning foran med mæt gult pulserende lys. Væsenet var iført en lysegrøn heldragt, støvler til knæene og lange hvide handsker. På hovedet er der en slags metallisk specielm. De to vidner kan ikke umiddelbart se væsenets øjne, men næsen bemærkede de, den var krum som en krog. Men der var også grænser for hvor meget de kunne nå at bemærke, for væsenet var der kun i cirka 15-20 sekunder. Så fød det pludselig med gnister og lys i alle mulige farver, som var det et helt lysshow, hvorefter en tæt dis eller tåge kom igen. Lysstrålen blev ligesom suget op og forsvandt, og med et var det pist væk. Intet rumvæsen, intet fartøj og ingen tåge. Heinonen og Viljo blev stående lidt, men førstnævnte blev dårlig og faldt om. Han var følelsesløs i højre side af kroppen. Viljo måtte på det nærmeste bære eller slæbe Heinonen de 2 kilometer hjem til hans hus. De fik fat i en læge, men han kunne ikke gøre meget andet end at give dem noget at sove på. Lægen skønnede, at de havde fået et chok. Heinonen har desuden berettet, at hans urin på det nærmeste var sort i flere måneder efter, men han gik mærkværdigvis ikke til læge med det. Og nu Heinonen var hårdest ramt, han kunne ikke passe sit skovarbejde i 4 måneder, havde ledsmerter, problemer med balancen og af og til spontane hukommelsessvigt. Imidlertid blev det ikke ved denne ene oplevelse. Især nu Heinonen kunne i de følgende år fortælle om mere og mere bizarre hændelser. Den 5. maj i 1972 hørte han nogle lydsignaler og en kvindestemme. Kvinden bad ham om at møde ham på et bestemt sted. Heinonen fortæller. Jeg kørte til mødestedet på min scooter. Klokken var 22:15. Da jeg gik om bag laden, stod der en kvinde. Hun var klædt i en klar gul buksedragt og havde langt hår, der nåede næsten ned til skuldrene. Håret var også gult, og hårtoppen et bøjet opad. Buksedragten var figursyet og syntes at glimte ved bevægelse. På fødderne havde hun små sølvfarvede sko med en roset på oversiden. I venstre hånd havde hun noget, der lignede en bold eller kugle. Den var også sølvfarvet og forsynet med et lille håndtag. På bolden var der 3 antenner, cirka 30 cm lange, der alle pegede mod mig. Hun kom nærmere, strakte sin hånd ud og sagde, hyvæg pæhyvæg goddag. Pigens hånd føltes blød og sval. Derefter tog hun 2 skridt bagud. Da sagde jeg, at omkring 70 meter borte var der en anden skikkelse, en mand, der stod stille. Også han bar en gul dragt, dog lidt lysere, og havde en slags hat på hovedet. Det var så mørkt, at jeg ikke kunne se ham tydeligt. Jeg spurgte kvinden, hvor hun kom fra. Hun svarede, vi kommer fra den anden side af Mælkevejen, fra et skønt, grønt land. Derefter fortalte hun, at tre forskellige humanoider havde besøgt i Mjervi. Først små humanoider, dernæst hendes type, ca. 140 cm høje, og siden en større race, næsten 2 meter høje. Midt i juni havde han endnu et møde med rumkvinden, og Heinonen oplyser lidt mere om hendes udseende. For eksempel at hendes næse er meget spids og at hendes tænder var dobbelt så brede som menneskers. Når hun gik var den mærkelig stiv gangart, som om hun ikke havde knælet. Heinonen oplyser videre, at kvinden han mødte så ud som en 20-årig, men at hun faktisk var 180 år gammel, så måske var der ikke noget at sige til, at hun var lidt gangbesværet. I september samme år mødte han rumkvinden tredje gang. Her berettes det, hvorledes hun kan gå i sådan uden at efterlade spor, og at hun tager det fotografiapparat, som Heinonen havde medbragt. Imidlertid taber hun derved en ægformet sten, som Heinonen samler op, da hun er forsvundet. Stenen var hvid i enderne, og der var indgraveret et tegn, som lignede et T. Stenen havde magiske kræfter. Han fik besked på, sandsynligvis på samme måde som når han skulle møde rumkvinden, om at smide stenen i en sø. Alligevel ville han gemme den, men fik da et varsel. Et stort rødt øksehoved viste sig for ham, og så kunne det nok være, at stenen blev smidt i søen. Noget af den viden Heinonen fik af rumkvinden var, at de tidligere i var klodes historie så, at jordboerne bekrigede hinanden og forurenede naturen. Det fik rumfolkene til at lede solstrålerne bort fra jorden, og gav os en istid. Senere lod de så solens stråler vende tilbage til jorden. Dernæst hentede mennesker fra andre planeter til at befolke vores klode. Det er så disse invanirer, vi nedstammer fra. Nu er det så galt igen med krig og forurening, men rumvennerne behøver dog ikke at fremkalde en ny istid. De har nemlig opfundet et apparat, der kan rense jordens atmosfære. Heinonen lader os forstå, at rumfolkene har indplanteret et apparat i hans ryg, som er blevet en så integreret del af hans organisme. Der er tale om et apparat, der gør rumfolkene i stand til at læse hans tanker, en slags mobiltelefon. Det gør blandt andet, at han kan se ting andre ikke kan se. Angiveligt har Will jo fået et lignende apparat indopereret i panden. Også Esko Will har berettet om mystiske hændelser. For eksempel ville han på et tidspunkt fotografere et mystisk lysskær. I et nu bliver apparatet af en usynlig kraft slået ud af hans hænder, og da han åbner fotografiapparatet ser han, at filmen er brændt til aske. Ligeså har han fortalt, at en lille grå humanoid havde rumsteret band og ovn, var trådt frem midt i stuen for atter, sporløst, at forsvinde bag ovnen. En finsk ufolog mener, at chokket efter den første hændelse helt har bragt de to mænd ud i en virkelighedsflugt, ind i et eventyrland, og invalideret deres sans for virkelighed. 5. Mødet med rumbamsen. I første omgang var jeg en anelse desorienteret. Jeg har gennem årene læst mange besynderlige bøger, men denne. Bogens titel er Møde med gesanten, og den er skrevet af Finn Hansen fra Blegdamsvej i København 1990. Hansen er desuden stifter af organisationen UFOK, og forkortelsen står for UFO-konfrontation. Sidst, men bestemt ikke mindst, er Hansen kontaktperson. Det vil sige i kontakt med ikke-jordiske skabninger, og dem modtager han budskaber fra. Imidlertid må jeg indrømme, at da jeg sad med bogen i hånden, troede jeg først, at det var en ny børnebog, der fejlagtigt var registreret som faglitteratur. Forsiden viser en bams, der træder frem foran et rumfartøj. Alle børn og barnlige sjæle med et par år på bagen husker, at Bamse, altså ham fra fjernsynet, engang har været på månen. Men forfatteren hævder dog, at denne bamse er en gesandt fra rummet. Det hele begyndte først i april, men åbenbart ikke det 1. april. Forfatteren mener det tilsyneladende seriøst. Men altså, i begyndelsen af april 1980 mødte Hansen den rumbamse på et ikke nærmere specificeret sted. En tegning i bogen indikerer kun, at det var et sted, hvor cykling ikke er tilladt. I begyndelsen var forfatteren særdeles skeptisk. Han troede ikke på alt det gas som UFO'er, rumskibe osv., da apparatet lagde an til landing, 3 meter højt og mindst det samme i diameter, spejtede Hansen skeptisk efter snoren det hang i. Ud af rumskibet kom der ikke noget uhyggeligt slimet væsen, men i stedet en hyggeligt udseende rumbamse, og hvad kan være mere tillidsvækkende? Rumbamsen var udsendt af en organisation, der hedder Velfærdsforbundets kontaktudvalg, og de havde altså udset Hansen fra Blegdamsvej som deres ambassadør på vor planet. Åbenbart blev det kun til dette ene møde, for alle budskaberne bliver nu overført til ham via telepati, altså tankeoverføring. Når der er ved at indløbe et budskab på Hansens lystavle, bliver han svimmel, og vakler velsagtens sig hen til papir og blyant og nedskriver hvad der transmitter os fra rummet. Lad os nu prøve at se lidt på Hansens rumvenner, der så flinkt sender ham budskaberne fra verdensrummet. Forfatteren forholder sig kritisk til sine modtagne budskaber, og påpeger fejl og usandsynligheder, ikke blind for at budskaberne også kan være misinformation. Der findes, skriver Hansen, tre organisationer i rummet, som tager sig af vores overvågning, og jeg citerer. Det påstås, at en organisation af rumvæsener, der benævnes som jordovervågningen, prøver at bevare jorden som en fredet naturpark, som der ikke må gribes ind overfor, og registrere, hvad der foregår imens, især menneskehedens udvikling. Samtidig prøver en organisation, der kaldes Velfærdsforbundet, at gennemtrumfe tilladelse til at gribe ind over for den megen nød og elendighed på jorden, hvilket jordovervågningen prøver at modsætte sig, fordi det er et indgreb i udviklingen. Vores budbringer fra Blegdamsvej har gennemskuet, at de budskaber, der modtages, har sympati for Velfærdsforbundet, der går ind for hjælp til menneskeheden. Men der findes også en tredje organisation ved navn Njoblærkulturen, og om denne skrives der, det skulle være en organisation af menneskelige rumvæsener, der mener, at man kan opnå enorme livsværdier ved hjælp af kys, hvis man praktiserer de rette kyssevaner, som fremmer ens modtagelighed for oplevelsen. For eksempel ved ikke at gøre det for ofte, så sløves man over for virkningen, eller ved gruppende aktiviteter, der forener kys med meditation eller lignende. Denne organisation skulle arbejde i det skjulte med at påvirke jordboernes kyssevaner for at skænke os store livsværdier, og deres metoder til at påvirke os skildres ret udførligt. Frem for alt, så er rumbamserne, og hvad der ellers må findes af væsener, bekymrede over forholdene her på jorden. Især fokuserer de på miljøforhold og på tilstandene i de underudviklede lande. Forfatterens opgave er naturligvis at formidle rumvennernes budskaber til jordens befolkning, blandt andet gennem sin forening UFOC. Desuden skal der arbejdes for bekæmpelse af den sociale elendighed på jorden, specielt i ulandene. Hansen forestiller sig, at man i UFOC baserer sig teoretisk på de modtagne budskaber, således at de for den sluttede kreds kan være hvad Bibelen er for de kristne og Koranen for muhammedanerne. Selve hjælpeprogrammet til fordel for ulandene starter på et lidt lavere plus, for eksempel ved at knytte rygerpuder. Det står der altså. Jeg skal ikke i det videre komme ind på bogens indhold, og dermed tage fornøjelsen fra vordende læsere. Det er den mest underholdende, ansvarlige UFO-bog, jeg har læst af dansk ophav. Men lad mig slutte med nogle spredte sentenser fra bogen. Der findes en klode, hvor findes et folkeslag med en lys, grønlig hud. De er kannibaler, når nogen dør, splitter de dem ad og oplever seksuel ophidselse ved at berøre deres indvolde under voldsomme orgier. Efter Jesus død på korset udskiftede nogle rumfolk hans hjerne med en frisk og tog ham med sig. Nogle steder i rummet findes roterende cylindre, hvor rotationen giver en kunstig tyngdekraft på indersiden. Aksen peger mod jorden, som kan ses gennem et vindue i enden, når den er nær nok. Enden er nær. Undskyld. Her sidder rummets muslimer på deres bedetæppe over hele indersiden for at have ansigterne rettet mod Mekka. Det var naturligvis ikke uden rumfolkets indgriben, at vor kære H.C. Andersen blev en kendt forfatter. Den telepatiske lyttepost i rummet fandt ham, og besluttede at gøre ham til en stor forfatter. Kyssekulturen fra planeten Njoblær har aktivt påvirket de tidligste Hollywood-film. Også Walt Disney fik besøg af dem, og de havde en finger med i spillet, da Snehvide og De Syv Dværge blev lavet. Læs selv bogen om hvordan en rumkannibal frelste verden og hvad der ligger bag betegnelsen Teknobevidstheden. Bogen kostede mig 65 kroner, og det var billigt for 107 siders underholdning en mørk vinteraften. En af de udvalgte. I oktober 1993 holdt den da 55-årige svenske kontaktperson Daniel Glans foredrag ved et arrangement i Fredericia. I 2 timer fortalte han om sin kontakt med rumvæsener, og fortalte at han var en ud af 16 mennesker på jorden, som var udvalgt som kontaktperson. De andre kender han ikke. Hvorfor er rumfolkene skulle vælge netop ham, forstår han ikke. Måske befandt han sig blot helt tilfældigt på det rette sted på det rigtige tidspunkt. En gang i 1964 var Glans alene ude på en weekendtur og sad og kiggede ud over en nævsjøn. Mens han sad der så han et stort objekt, som landede ude midt på søen. Dybt rystet så han en rummand stige ud af fartøjet og begive sig hen mod ham. Ja, rummanden gik faktisk på vandet. Der var ikke tale om en lille splejset rummand, men en kraftkarl på over 2 meters højde, iført en sølvglinsende hel lang kappe. Hans vægt vurderede Glans til 170 kilogram. Rummandens underansigt var dækket af en metalplade, og på hovedet havde han en tætsiddende hætte. De talte ikke sammen, men rummanden så blot på Glans med et analyserende blik. Straks efter gik rummanden tilbage til fartøjet, som så lettede og forsvandt. Efter den tid er det blevet til mindst 1 dusin møder med disse rumfolk, der meget gerne taler svensk, men hvor de kommer fra, vil han ikke. Når Daniel Glans bliver kontaktet, så foregår det ikke ved en telefonopringning. Nej, han får en behagelig følelse i maven, som han sammenligner med det, man føler, når man er forelsket. Intuitivt vil han så, at han skal tage et eller andet sted hen, for eksempel til Prag. Glans booker han på et hotel og bliver efterfølgende opsøgt der af rumvennerne. Glans føler sig helt tryg ved dem. De ligner mennesker, men er altså blot meget høje, meget tunge, meget stærke, meget intelligente og meget venlige. Ikke mindst er de også meget bekymrede, især overfor forholdene her på jorden. Og hvad er så essensen af deres budskab, som Daniel Glans skal formidle? Jo, I er ikke alene i rummet. Fornægt os ikke. Gud lever, og I skal ikke være bange for at dø, men leve et liv, hvor I er gode ved naturen og hinanden. Intelligent liv inde i jorden. 2 af de mest hårdføre gåder er dels myten om Atlantis, dels folks observationer af UFO'er. I det følgende sættes der fokus på en bog, der rummer begge aspekter, ellers foretrækker jeg normalt at lade Atlantis hvile i fred. Brinsley Lepore Trans, daværende præsident for Contact International, ifølge egne oplysninger en af verdens største UFO-bevægelser, skrev i 1974 Secret of the AS, UFOs from Inside the Art. I denne bog søger forfatteren at bygge et bro, eller måske rettere, at bore en tunnel, mellem gåden om Atlantis og UFO'ernes oprindelse. Atlantisk set. Myten om Atlantis tager sin begyndelse i Platons 427-347 før vor tidsregning, berømte dialog Critias. Fra de 20 sider Platons beskrivelse fylder, findes der i dag et anslået antal bøger på omkring 25.000 bind, om dette savnrige, også kaldt Poseidonis. Critias, der var Platons onkel, fortalte at den græske lovgiver Solon, havde været i Egypten. Her havde han talt med nogle præster i Sais, der havde berettet om en forhistorisk krig. Krigen havde stået mellem athenerne og et andet folkeslag, et folkeslag der kom fra et øre hinsides Herakles-søjlerne, det vi i dag kender som Gibraltar. Dette folk, atlantiderne, havde sendt en hær mod Grækenland, efter først at have erobret store landområder i Italien og Nordafrika. Imidlertid blev atlantiderne slået tilbage af athenerne. Efter denne krig begyndte store naturkatastrofer at hærge jorden, og det berettes at Atlantis, atlantidernes hjemland, sank i havet på en nat. Før atlantiderne var begyndt at føre krig, havde det været et fredselskende folk, som havde i overflod af alt. Atlantis første konge, Atlas, havde været søn af havguden Poseidon. Man havde kostbare metaller, smukke træsorter og en frodig vegetation. I byerne var der skønne templer og paladser, en sand fryd for øjet. Klimaet var altid mildt og klart, vinter kendte man ikke noget til. Atlantidernes metropolis var temmelig stor. Byen var cirkelformet, og gennemskåret af kanaler, så man kunne sejle helt ind til byens centrum. Der var også en underjordisk kanal, der stod i forbindelse med havet. Da øriget sank i havet, søgte beboerne tilflugt i deres underjordiske gange og huler. Deres tekniske viden tog de med sig, og ifølge Brinsley, Lebo og Trench, lever deres efterkommere i jordens indre den dag i dag.